konference Mīlestības ugunī Degužkalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.
Nāciet visi slavēsim kungu. Mēs tev slavējam, kungs, par šo dienu, par to, ka mēs varam būt tavi bērni un brīvībā tevi slavēt par to, ka tu esi. Par to, ka mēs redzam ar acīm šo radību, visu skaistumu, ko tu esi radījis. Un mēs tev slavējam par to, ka mēs neviens neesam nejaušība. Par to, ka tu mūs mīli un ka mēs esam šeit uz šīs pasaules aiz mīlestības. Slava tev, kungs! Un mēs tāpēc dziedam to no visas sirds un slavējam.
Have you realized every good movie is a battle between good and evil?
Vai jūs esat pamanījuši, ka katrā interesantajā filmā ir cīņa starp labo un slikto?
Yeah, sometimes you see a movie and there are, you know, those very evil criminals.
Jūs reizēm skatāties filmu un tur ir pavisam ļauni tādi noziedznieki.
And they plan something very bad.
Un viņi ir ieplānojuši kaut ko pavisam sliktu.
But that's the group of good guys.
Bet tad ir arī tā labo grupiņa.
And they fight against the evil ones.
Un viņi cīnās pret šiem sliktajiem.
We love stories of battle between good and evil, don't we?
Mums visiem patīk šie stāsti par cīņu starp labo un ļauno.
This afternoon I want to tell you about a battle that you are a part of.
Un šajā pēcpusdienā es vēlos jums pastāstīt par cīņu, kurā jūs katrs piedalāties.
But it's very important to know in which battle you are.
Bet ir svarīgi saprast, kurā cīņā jūs esat.
And it's important to know your weapons.
Un ir svarīgi apzināties savus ieročus.
Let's make one thing very clear.
Lai noskaidrosim vienu lietu.
We are not battling people.
Mēs neesam cilvēki, kas cīnās.
Christians are not battling other people.
Un mēs kristieši nekad necīnās pret citiem cilvēkiem.
People are not your enemies.
Cilvēki nav jūsu ienaidnieki.
Jesus calls us to love our enemies.
Jēzus aicina mūs mīlēt mūsu ienaidniekus.
There are some Christians who get very, very, very in a fighting mode.
ir tādi kristieši, kas ir pārņem šo cīņas noskaņojumu.
Always fighting others.
Viņi vienmēr cīnās pret citiem.
Fighting the infidels.
Cīnās pret neusticīgajiem.
Fighting the bad politicians.
Pret sliktajiem politiķiem.
Or the Protestants fighting the Catholics.
Vai protestanti, kas cīnās pret katoļiem.
Catholics fighting the Protestants.
Katoļi cīnās pret protestantiem.
Or the Muslims.
Vai musulmaņi.
Or the homosexuals.
Vai homoseksuāļi.
We are not called to fight anybody.
Mēs neesam aicināti cīnīties pret nevienu.
We are called to fight in a spiritual battle.
Mēs esam aicināti uz cīņu garīgajā līmenī.
But the spiritual battle is very important.
Bet šī garīgā cīņa ir ļoti svarīga.
In the kingdom of God there are no pacifists.
Un Dieva valstībā nav pacifistu.
There is a real battle.
Tur notiek patiesa cīņa.
I want to talk about this battle this afternoon.
Un šajā pēcpusdienā par šo cīņu es vēlos runāt.
The question is, what is the battle about?
Jautājums ir, par ko ir šī cīņa?
See, in a real war,
patiesā karā,
the battle mostly is about territory.
Cīņa lielākoties ir par teritoriju.
Or about resources.
Vai par resursiem.
Yeah, if one nation is here,
ja viena nācija ir šeit,
and another nation is here,
un otra nācija ir blakus,
and they contest about a certain territory,
viņam ir šī cīņa par kādu noteiktu teritoriju.
They both want it.
Abi šo vēlas.
What is the spiritual battle about?
Par ko ir garīgā cīņa?
We need to think a little bit.
Mums nedaudz jāpadomā.
I ask you to open your Bible if you have one.
Atveriet Bībeli, ja jums tāda ir.
In the first chapter of Romans.
Vēstule romiešiem.
Paul writes the letter to Romans.
Pāvils raksta vēstulē romiešiem.
And in this letter he describes basically everything he teaches about.
Un šajā vēstulē viņš apraksta praktiski visu, par ko viņš māca.
First of all, I love how Paul says it in verse 16.
Pirmkārt, man ļoti patīk, kā Pāvils 16. Pantā
saka. He says, I am not ashamed of the gospel.
Viņš saka, es nekaunos evaņģēlija.
Please read it in Latvian, it's such a beautiful verse.
Un šis pants, es nekaunos evaņģēlija, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim.
I am not ashamed of the gospel.
Es nekaunos evaņģēlija.
I spoke about freedom from shame this morning.
Šajā rītā es runāju par brīvību no kauna.
But Paul says, I'm not ashamed of the gospel.
Bet Pāvils saka, es nekaunos no evaņģēlija.
Do you know what the gospel is?
Vai jūs zināt, kas ir evaņģēlijs?
I hope you know it.
Es ceru, ka jūs to zināt.
Because I've been speaking about it since yesterday evening.
Jo jau kopš vakardienas vakara es par to runāju.
But there are many Catholics who have never heard the gospel.
Bet ir daudz katoļu, kas pat nav dzirdējuši evaņģēliju.
Really?
Patiešām?
They know that you don't eat meat on Friday.
Viņi zina, ka viņi neēd piekdienās gaļu.
Or they know that in August 15 it's the feast of Mary.
Vai viņi zina, ka 15. augustā ir Marijas svētki.
They know like traditions.
Viņi zina tradīcijas.
But they never heard the gospel.
Bet viņi nekad nav dzirdējuši evaņģēliju.
What is the gospel?
Kas ir evaņģēlijs?
The gospel answers the most important question.
Evaņģēlijs atbild uz vissvarīgākajiem jautājumiem.
The most important question there is.
Uz vissvarīgāko jautājumu, kāds vispār pastāv.
What is God like?
Kāds ir Dievs?
God is beautiful.
Dievs ir skaists.
God is loving.
Dievs ir mīlošs.
He was so loving.
Viņš bija tik mīlošs.
That he sent his only son.
Ka viņš sūtīja savu vienīgo dēlu.
That you can go free.
Lai tu būtu brīvs.
Jesus died for your sin.
Jēzus nomira par tavu grēku.
So that you can become a beloved child of God.
Lai tu kļūtu par Dieva mīļoto bērnu.
Live in freedom.
Dzīvotu brīvībā.
Free from depression.
Brīvs no depresijas.
Free from fear.
Brīvs no bailēm.
Free from shame.
Brīvs no kauna.
Oh, friends, there are so many people running around.
Ir tik daudz cilvēku, kas skraida apkārt.
And they so regret things that they have done.
Un viņi tik ļoti nožēlo lietas, ko ir paveikuši.
Maybe they have done a terrible thing.
Varbūt viņi ir izdarījuši kaut ko pavisam briesmīgu.
And they believe I can never be clean again.
Un viņi domā, ka nekad vairs nevarēs būt brīvi, tīri.
So many people run around with this huge guilt in their life.
Tik daudz cilvēku staigā apkārt ar tādu milzīgu vainas sajūtu.
Women who had abortion.
Sievietes, kas ir veikušas abortus.
Or a marriage that broke.
Vai tie, kuriem ir izjukusi laulība?
Or you kill somebody.
Vai kāds, kurš ir kādu noslapkavojis?
Or you killed nobody, but you did bad things to your kids.
Bet varbūt jūs neesat nogalinājuši nevienu, bet darat kaut ko sliktu saviem
bērniem. And you run around with this guilt.
Un staigājot apkārt ir šī vainas sajūta.
Or people run around with this sadness.
Vai cilvēki dzīvo ar skumjām?
They have no joy in life.
Viņiem nav nekāda prieka dzīvē.
I tell you, all they need is to hear the gospel.
Viss, kas viņiem vajadzīgs, ir dzirdēt evaņģēliju.
Not a little bit tradition.
Ne jau kaut kāda tradīcija.
Not, you know, eating fish on Friday.
Nav runa par zivs ēšanu piekdienā.
They need real Jesus.
Viņiem ir vajadzīgs patiesais Jēzus.
Jesus said, come to me if you carry big burden.
Jēzus saka, nāc pie manis, ja tu nesi smagu nastu.
Jesus said, come, I give you life.
Jēzus saka, nāc, es tev dodu dzīvību.
Jesus came to give life.
Jēzus atnāca, lai dotu dzīvību.
And therefore, those who follow Jesus,
tāpēc tie, kuri seko Jēzum,
they get more alive.
Viņi kļūst dzīvāki.
And more free.
Un brīvāki.
See, once somebody approached me after a teaching I gave.
Vienreiz pēc kādas lekcijas kāds pienāca pie manis.
See, people tell me different things.
Cilvēki man stāsta ļoti dažādas lietas.
Some like me, some hate me.
Dažiem es patīku, daži man ienīst.
Today a German newspaper wrote about me.
Šodien vācu laikrakstā bija rakstīts par mani.
They wrote.
Viņi rakstīja.
He preaches in such a way.
Viņš sludina tā.
It's like the guy tried to sell a vacuum cleaner.
Tā it kā kāds mēģinātu pārdot putekļu sūcēju.
I found that nice.
Man tas likās jauki.
Trying to selling a vacuum cleaner.
Mēģināt jums pārdot putekļu sūcēju.
See, but once a guy approached me after a teaching.
Bet vienreiz pēc kādas lekcijas kāds puis pienāca pie manis.
And he told me.
Un viņš man teica.
Johannes. You are one of the freest person I ever met.
Tu esi viens no brīvākajiem cilvēkiem, kādu es jebkad esmu sastapis.
And I said, yes.
Un es teicu, jā.
That's what I want to be.
Tas ir tas, kāds es vēlos būt.
Because whom the Son sets free is free indeed.
Jo Dievs patiešām mani atbrīvo.
And if you follow Jesus.
Un ja jūs sekot Jēzum.
You don't get more and more strange.
Jūs nekļūstat vienkārši jocīgāki.
You know, more and more religious.
Reliģiskāki.
But more and more depressed.
Vai depresīvāki.
More and more sad.
Vai bēdīgāki.
Some Christians look like that.
Daudziem tas nepatīk.
I ask myself, which Jesus are you following?
Es pats sev uzdodu jautājumu, kādam Jēzum tu seko?
If you follow the original one, the real one,
ja tu sekos patiesajam originālajam Jēzum,
you're supposed to be free.
Tev ir jābūt brīvam.
You're supposed to be more and more yourself.
Tev ir jākļūst vairāk un vairāk par sevi.
Because Jesus came to give us life.
Jo Jēzus atnāca, lai dotu mums dzīvību.
This, my friends, is the gospel.
Tas, man draugi, ir evaņģēlijs.
Paul says,
Pāvils saka,
I'm not ashamed of the gospel.
Es nekaunos evaņģēlija.
It is a power of God.
Tas ir Dieva spēks.
For salvation for anybody who believes.
Pestīšanai ikvienam, kas tic.
If you believe you are in a helpless situation.
Ja tev šķiet, ka tu esi bezcerīgā situācijā.
You say, what I've done is so bad, nobody can help me.
Ja gribas teikt, es esmu izdarījis kaut ko tik briesmīgi, ka neviens man vairs nevar palīdzēt.
That's a lie.
Tad tie ir meli.
Look to your Bible.
Apskatieties savā Bībelē.
It is power of God for salvation of everybody.
Tas ir Dieva pestīšanas spēks ikvienam.
If you talk to somebody who is a Satanist.
Ja jūs runājat ar kādu, kurš ir sātanists.
He worships Satan.
Viņš pielūdz Sātanu.
And he would say, you know, I have gone too far.
Un viņš varbūt teiks, es esmu aizgājis pārāk tālu.
I'm so far away.
Es esmu pārāk tālu.
Jesus can't help me.
Jēzus man vairs nevar palīdzēt.
Nonsense.
Pilnīgi bezjēdzīgi.
There once was a guy.
Bija kāds puisis.
Who delighted in killing Christians.
Kuram patika nogalināt kristiešus.
He was as bad as one of those ISIS guys in Syria.
Viņš bija tieši tik pats slikts, cik kāds no šiem islāma valsts
cilvēkiem. He loved it to kill Christians.
Viņam ļoti patika nogalināt kristiešus.
Jesus took this guy.
Jēzus ņēma šo cilvēku.
And made him to one of the most successful preachers.
Un padarīja viņu par vienu no visveiksmīgākajiem sludinātājiem.
He's the guy who wrote that letter.
Un viņš ir tas, kurš uzrakstīja šo vēstuli.
His name is Paul.
Viņu sauc Pāvils.
The gospel is a power of God for the salvation of everybody.
Evaņģēlijs ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam.
Everybody can be saved.
Katrs var tikt glābts.
Jesus want to see everybody in Latvia saved.
Jēzus vēlas redzēt katru cilvēku Latvijā glābtu.
Every drug addict.
Katru, kurš ir atkarīgs no narkotikām.
Every prostitute.
Katru prostitūtu.
Every criminal.
Katru noziedznieku.
Every communist.
Katru komunistu.
Every fascist.
Katru fašistu.
Every child abuser.
Katru, kurš izmanto bērnus.
Every alcoholic.
Katru alkoholiķi.
Jesus saves.
Jēzus glābj.
Jesus makes free.
Jēzus atbrīvo.
The gospel is the power of God unto salvation for everybody.
Evangelijs ir Dieva spēks glābšanai ikvienam.
This is the truth, my friend.
Tā ir patiesība, mani draugi.
So, Paul goes on.
Un Pāvils turpina.
And explains what the problem of this world is.
Un paskaidro, kas ir šīs pasaules problēma.
Jump to verse 21.
21.
So, nodaļa. Paul says, okay, the earth in this current situation,
pasaule šajā situācijā,
there is a big problem.
Ir liela problēma.
See, this is the earth.
Šī ir pasaule.
Something like that.
Kaut kā tā apmēram.
There is Latvia somewhere here.
Tā kaut kur ir Latvija.
So that's the earth.
Tā ir pasaule.
And Paul says.
Un Pāvils saka.
Basically, if you open your eyes.
Patiesībā, ja tu atver savas acis.
And you see everything that God has made.
Un tu redzi visu, ko Dievs ir radījis.
It's not difficult to see that there is a God.
Nav grūti redzēt, ka ir Dievs.
Like I said yesterday.
Tā kā vakar es teicu.
Come on, nature is filled with beauty.
Daba ir tik skaistuma pilna.
You have actually to be pretty blind to not see that God is beautiful.
Ka ir jābūt diezgan aklam, lai nepamanītu, ka Dievs ir skaists.
Now jump with me to verse 21. Please jump with me to verse 21.
Un te pirmās nodaļas, 21. Pants.
Paul says about human beings.
Pāvils saka par cilvēkiem.
Please read it.
Jo Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuviši domās tukši un viņa neprātīgā sirds ir aptumšojusies.
Paul addresses the main reason why this planet is out of control.
Pāvils pievēršas galvenajam iemeslam, kāpēc šī pasaule ir izgājusi ārpus kontroles.
If I ask you, what do you think is the main problem of the world?
Ja es jums jautātu, kas jūsuprāt ir galvenā pasaules problēma?
What is the main problem of the world?
Kas ir pasaules galvenā problēma?
Paul says the following.
Pāvils saka sekojošo.
There is God.
Ir Dievs.
Everybody can come to this conclusion.
Jebkurš var nonākt pie šī secinājuma.
Actually, God is so great.
Patiesībā Dievs ir tik liels.
You need to be a fool to not realize.
Ka ir jābūt muļķim, lai to nesaprastu.
Just some thoughts.
Vienkārši.
As I said yesterday.
Kā es vakar teicu.
Every molecule of oxygen that you are breathing.
Katra skābekļa molekula, ko tu elpo.
Was not created by a human being.
To neradīja cilvēks.
Actually, no molecule at all. Were made by a human being.
Patiesībā nevienu molekulu nav radījis cilvēks.
Human beings cannot produce molecules.
Cilvēki vienkārši nevar radīt molekulas.
Human beings cannot produce matter out of vacuum. It's not possible.
Cilvēks nevar radīt nekādu vielu no vakuuma.
We can only change molecules.
Mēs varam mainīt molekulas.
We can mix water with wine.
Mēs varam sajaukt kopā ūdeni un vīnu.
But we can never create water out of nothing.
Bet mēs nekad nevarēsim no nekā radīt ūdeni.
Every water on this planet.
Jebkurš ūdens, kas ir uz šīs pasaules.
Just is there.
Vienkārši ir tur.
The same with oxygen.
Tas pats ar skābekli.
It is just there.
Tas vienkārši ir.
The same with sunlight.
Tāpat ar saules gaismu.
If the sun would not light anymore.
Ja saule vairs nespīdētu.
There is no human being who could change that.
Tad neviens cilvēks nevarētu to nekādā veidā izmainīt.
Just touch your chest for a moment.
Pieskarieties savam krūtīm.
Your breast. Can you feel your heart beating?
Vai jūs varat sajust, kā pukst jūsu sirds?
You didn't start that heart.
Jūs nesākāt šo sirds.
And if this heart would stop beating,
un ja sirds pārstātu pukstēt,
you couldn't make it start again.
Jūs nevarētu to atkal iedarbināt.
Everything you are,
viss, kas jūs esat,
is made by someone else.
To visu ir radījis kāds cits.
So who made you?
Tad kas jūs radīja?
Well, you could say, okay, I'm from my parents.
Jūs varētu teikt, ja es nāku no saviem vecākiem.
All right.
Yeah.
Where your parents from?
Bet no kurienes nāk jūsu vecāki?
See, your parents didn't produce you.
Tavu vecāki tevi neizveidoja.
A human being cannot produce another human being.
Cilvēks nevar radīt citu cilvēku.
Infertile couples know that.
To ļoti labi apzinās neauglīgi pāri.
They wish they could.
Viņi vēlas, kaut viņi to varētu.
But life is a gift.
Bet dzīvība ir dāvana.
Only a creature that has life.
Tikai radība, kam ir dzīvība,
is able to give away life.
Var atdot savu dzīvību.
But life itself?
Bet dzīvība pati?
Where does it come from?
No kurienes nāk šī dzīvība?
It just is there.
Tā vienkārši ir.
So where does everything come from?
Tad no kurienes tas viss?
You must be a fool to not see that there is God.
Ir jābūt muļķim, lai neieraudzītu, ka Dievs
so
ir.
So this is God.
Tad lūk, šis ir Dievs.
This massive reality.
Šī milzīgā realitāte.
Actually, you have to draw it like that.
Tiesībā ir jāzīmē citādāk.
This is God.
Tas ir Dievs.
This is God.
Tas ir Dievs.
He is the massive reality.
Viņš ir šī milzīgā realitāte.
And we human beings.
Mēs cilvēki.
The earth is that.
Un zeme ir, lūk.
There is Latvia.
Tur ir Latvija.
Madagascar.
Madagaskara.
Italy.
Itālija.
Zimbabwe.
Zimbabwe.
And if you look closely, that's Siberia right there.
Un ja jūs ļoti ieskatāties, tad ir Sibīrija.
So, every breath that we breathe is not created by God.
Katra elpa, ko mēs ieelpojam, ir Dieva dota.
But somehow humans
bet kaut kādā veidā cilvēki
come to this crazy idea.
Nonāk pie šīs neprātīgās idejas.
To say,
lai teiktu,
there is no God.
Nav Dieva.
Yeah, you ask him, okay, so why there is no God?
Un tad varētu viņam jautāt, kāpēc tad nav Dieva?
Ah, because I don't see him.
Jo es viņu neredzu.
Well, yeah, there are a lot of things that you don't see.
Un patiesībā ir daudz lietas, ko tu neredzi.
Radioactivity you don't see.
Ir aktivitātes, ko tu neredzi.
But you better believe it's real.
Bet labāk tici, ka tā ir.
Yeah, okay. So, but is there any evidence that God exists?
Vai ir kāds pierādījums, ka Dievs eksistē?
Are you crazy?
Vai tu esi traks?
Open your eyes.
Atver savus acis.
Everything is created.
Viss ir radīts.
You created nothing.
Tu neesi radījis neko.
And you ask me if there is any evidence of this God.
Un tu man jautāji, vai ir kāds pierādījums, ka Dievs pastāv?
God is real.
Dievs ir paties.
And now Paul says something very interesting.
Un Pāvils saka kaut ko ļoti interesantu.
Let's jump back to the Bible verse.
Atgriezīsimies pie šīs Bībeles
rakstu vietas. Paul says human beings are able to know that there is God.
Cilvēku būtnes spēj saprast, ka
but
Dievs
yet,
bet tomēr
they didn't honor him.
Bet viņi negodināja viņu
and
kā
didn't
Dievu.
Thank him.
Un nepateicās viņam.
Look closely.
Ieskatīties ciešāk.
It's not that human beings don't believe there is a God.
Nav runa par to, ka cilvēki netic par to, ka ir
but
Dievs.
They don't honor him.
Bet tie viņu negodina.
They don't glorify him.
Tie viņu nepagodina.
See, like the earth circles around the sun.
Tāpat kā zeme ar riņķu apkārt saulē.
That's the normal situation.
Tā ir pavisam normāla situācija.
But suddenly some guys on the earth, they got a little bit crazy.
Bet iedomājieties, ka cilvēku zemes viņiem kaut kas notiek ar prātu.
And they said, you know what?
Un viņi saka, ziniet ko?
We want to circle around ourselves.
Ai, mēs riņķosim paši ap sevi.
We're going to build a wall here.
Uzbūvēsim tādu sienu.
We don't need that.
Mums nav vajadzīga tā tur saule.
We stay here.
Mēs paliksim šeit pat.
And we glorify not God.
Un mēs nepielūksim Dievu.
The whole earth.
Tad visa zeme
is filled with the worship of man.
Tiek piepildīta ar cilvēku pielūksmi.
Human beings worship themselves.
Cilvēki pielūdz paši sevi.
And Paul goes on to write, next verse.
Un Pāvils nākamajā pantā raksta.
Therefore all other things happened.
Tāpēc notika visas pārējās lietas.
Every other sin that follows.
katrs grēks, kas tam seko,
comes from this first problem.
Nāk no šīs pirmās problēmas.
Paul says.
Pāvils saka.
Sexual sin, immorality.
Seksuāls grēks, dzīve bez morāles.
Hatred.
Naids.
Wars.
Kari.
Slander.
Nogalināšanu.
All evil things, envy.
Visas sliktās lietas.
Is a result.
Ir rezultāts.
Of human beings.
Tam, ka cilvēki.
Not worshiping God.
Nepielūdz Dievu.
Paul says.
Pāvils saka.
Human beings, they became perverse in their thinking.
Viņš saka, ka cilvēki kļuva perversi savā domāšanā.
Worshiping the creation.
Pielūdza radību.
And not God.
Nevis Dievu.
It's like since this day there is a thick, dark cloud around the earth.
Tas ir tā, kā kopš šīs dienas ap zemi būtu tumši mākoņi, kas ir ļoti biezi.
It's like the cloud of knowing not God.
Kas ir kā Dieva nepazīšanas mākonis.
Every human being is or the most human being are living as if there is no God.
Daudz cilvēku dzīvo tā, kā Dieva nebūtu.
But now I have a question to you.
Bet tagad man ir jautājums tev.
What happens?
Kas notiek?
If somebody on the earth.
Ja kāds uz zemes.
Don't agrees.
Tam nepiekrīt.
And he says, you know what?
Viņš saka, ziniet ko?
I want to worship God.
Es vēlos pielūgt Dievu.
Wow.
Wow.
Again, Paul says, the main problem is that there is no worship.
Pāvils saka, ka vislielākā problēma ir tā, ka nav šīs pielūgsmes.
Do you hear me?
Es dzirdat mani.
The main problem on the earth is not that people are so much lying.
Ka lielākā problēma zemes nav tā, ka cilvēki melo.
The main problem is the lack of worship.
Lielākā problēma zemes ir tas, ka nav šīs pielūgsmes.
And everything else is a result.
Un viss pārējais ir rezultāts.
Question, what happens if somebody worships God?
Jautājums, kas notiek tad, kad kāds pielūdz Dievu?
Let's jump to another Bible verse to see that.
Dosimies pie nākamā Bībeles panta, lai to redzētu.
I will show you what happens if somebody worships.
Es parādīšu jums, kas notiek, kad cilvēki pielūdz.
Let's jump to the book of Joshua.
Dosimies uz Jozua grāmatu.
Chapter 6.
Sesto nodaļu.
Verse 15 and 16.
15. Līdz 16. Pants.
Joshua 6.
Jozua 6.
15 and 16.
15. Un 16. Pants. Do I have to read? Septītajā dienā viņi cēlās, jo agri, kad ausa gaisma, un soļoja pilsētu, tāpat kā iepriekš, bet septiņas reizes. Todien viņi gāja apkārt pilsētai septiņas reizes. Septītajā reizē priesteri pūta ragus, un Jozuā teica ļaudīm, kliedziet, jo kungs jums ir devis šo pilsētu.
What happened after that?
Kas notika pēc tam?
You know the story?
Vai jūs zinat šo stāstu?
It's very interesting.
Tas ļoti interesants.
They didn't fight.
Viņi necīnījās.
They didn't kill anybody.
Viņi nevienu nenogalināja.
They were just shouting.
Viņi gāja vienkārši kliedzot.
And blowing trumpets.
Un pūta tauris.
And what happened?
Un kas notika?
The walls of Jericho came down.
Jerikas mūri sabruka.
I want to tell you a story.
Cēlos pastāstīt jums stāstu.
That shows you what happens if somebody worships God.
Kas notiek tad, kad kāds pielūdz Dievu?
See, sometimes if you have a meeting like that,
reizē, ja jums ir šāda tikšanās,
this doesn't feel very significant.
Nešķiet, ka tas ir īpaši nozīmīgi.
A couple of hundred people sitting around and singing songs.
Daži cilvēki sēž, dzied dziesmas.
Who cares?
Kāda starpība?
See, in the house of prayer in Augsburg, we are worshiping day and night for 5 years now.
Augsburgā lūkšana namā mēs jau 5 gadus slavējam Dievu dienu un nakti.
But oftentimes this doesn't feel so special.
Bet ļoti bieži tas nemaz nav tāds sajūts, ka tas būtu īpaši.
10 people in the room.
10 cilvēki istabā.
Evening at 9 o'clock.
9 vakarā.
There are 82 million people in Germany.
Vācijā ir 82 miljoni cilvēku.
Who cares if 10 people sing?
Ko tas dod, ka 10 cilvēki dzied?
You know, people ask me, Johannes, is there any use of that?
Man ir cilvēki, kas man jautā, Johannes, vai tam ir kaut kāda jēga?
Sometimes I ask myself the same thing.
Es arī reizēm pats sev to pašu jautāju.
No one morning we entered the prayer room.
Vienā rītā mēs iegājām lūkšanu namā.
And we found a letter.
Mēs atradām vēstuli.
It was written by a group of Koreans.
To uzrakstīja tā koreiešu grupa.
And those Koreans were intercessors.
Šie koreieši bija aizlūdzēji.
They were traveling through Europe.
Viņi ceļoja caur Eiropu.
And praying for our continent.
Un lūdzās par mūsu kontinentu.
And they wrote us a very interesting letter.
Un viņi mums uzrakstīja ļoti interesantu vēstuli.
They wrote, "We were praying for Germany."
Viņi rakstīja, mēs lūdzāmies par Vāciju.
And in the spirit we saw your nation.
Un garā mēs redzējām jūsu valsti.
And we saw it covered with a deep dark blanket.
Mēs redzējām, ka tā ir tā kā pārsakta ar tādu tumšu melnu segu.
Like that.
Tādu apmēram.
Like covered in darkness.
Visu bija pārklājis tumsa.
But then we saw.
Bet tad mēs redzējām.
There was one certain place.
Bija kāda īpaša vieta.
Where there was light coming from heaven and piercing the darkness.
Kurā gaisma nāca no debesīm un izdūrās cauri šai tumsai.
And there was light from below piercing the ceiling as well.
Un bija arī gaisma, kas nāca no apakšas, arī tā izdūrās cauri
šai
tumsai.
So on one place this dark blanket was like cut through.
Un vienā vietā šī tumsa tika tā kā caurdurta.
But we didn't know Germany.
Bet mēs nezinājām Vācijā.
So we just bought rail tickets to that place that we saw on the map.
Tā kā mēs šo vietu nepārzinājām, tad mēs devāmies vienkārši uz vietu, ko mēs redzējām kartē.
They were looking at the map.
Viņi skatījās uz karti.
And saying, yeah, it was this region, let's go there.
Viņi teica, apmēram šajā reģionā dosimies uz turieni.
So they went there.
Tāpēc viņi devās uz turieni.
And they prayed again.
Un viņi atkal lūdzās.
They went to this certain city.
Viņi devās uz konkrētu pilsētu.
And said, okay, God, where are we supposed to go?
Viņi teica, Dievs, pasak, kur mums ir jāiet.
So they entered another small train.
Viņi iekāpa vēl vienā vilcieniņā.
And ended up in our house of prayer.
Un nonāca mūsu lūkšanu namā.
And they said, this was the place that we had seen in our vision.
Viņi teica, šī bija tā vieta, ko mēs savā vīzijā redzējām.
We came here yesterday evening.
Mēs ieradāmies šeit vakara.
And we stayed the whole night in prayer.
Mēs palikām šeit visu nakti lūkšanā.
We only leave you this letter.
Mēs jums atstājam tikai šo vēstuli.
To tell you what you are doing is good.
Lai pateiktu to, ka tas, ko jūs darāt, tas ir labi.
Keep on doing.
Turpiniet to darīt.
Hallelujah.
Hallelujah.
See, those people have never been to Germany.
Šie cilvēki nekad nebija bijuši Vācijā.
They never heard about our house of prayer.
Viņi nekad nebija dzirdējuši par šo.
But in the spiritual world, this makes a difference.
Bet garīgajā pasaulē tam ir nozīme.
Dear friends, there is a spiritual world.
Ir pastāv šī garīgā pasaule.
We need to know that.
Mums tas ir jāapzinās.
There is a real enemy.
Ir patiesi ienaidnieki.
There is a real battle.
Ir patiesa cīņa.
But our team is the winning team.
Bet mūsu komanda ir uzvarētāja komanda.
The other day I was on my way to preach somewhere.
Kādu dienu es devos uz vietu, kur man bija jāslūdz.
And I was dressed normal like that.
Un es biju apmēram tā arī normāli saģērbies.
No Jesus loves you t-shirt.
Man nebija nekāda Jēzus tev mīl teikra.
Or no cross around the neck.
Nebija arī krusta kaklā.
I was walking through this inner city.
Es gāju cauri kādai pilsētai.
There were those two black guys approaching me.
Un pie manis pienāca tādi melni vīrieši.
Not the good ones, not the Catholics.
Nevis tie labie, nevis katoļi.
The bad ones.
Sliktie.
The Satanists.
Satanisti.
I had like those black leather robes.
Viņiem bija melni ādas mēteļi.
Very evil t-shirts.
Ļoti tādi ļauni paskat teikra.
Long hair.
Gari mati.
So they were approaching me.
Viņi devās pie manis.
And I was walking by them.
Un es viņiem gāju garām.
Doing nothing.
Neko nedarot.
Just smiling, praying in my heart.
Smaidīju, lūdzot savā sirdī.
So in the very moment when they were just walking by me.
Un tajā pašā brīdī, kad viņi gāja man garām.
One of them turned around.
Viens no viņiem pēkšņi apgriezās.
And screamed.
Un iekliedzās.
You damn Christian.
Tu nolādētais kristieti.
And I said, exactly. Exactly.
Tieši tā.
I love it like that.
Un man tā patīk.
The guy within you
kas ir tevi,
is afraid of the guy within me.
Viņš baidās no tā, kas ir
And
mani.
That's exactly what it's supposed to be.
Un tas ir tieši tā, kam tam jābūt.
He can smell Jesus in me.
Viņš var saost Jēzu mani.
And he is afraid.
Un viņam ir bail.
Because you are called to be light of the world.
Jo jūs esat aicināti būt pasaules
gaisma. It's crazy, there are people who are afraid of the devil.
ir briesmīgi, ka ir cilvēkam ir bail no ļauna.
I ask you, is the darkness afraid of light?
Vai tumsa ir bail no gaismas?
Or is the light afraid of darkness?
Vai gaisma ir bail no tumsas?
See if you have a dark room.
Iedomājieties tumšu istabu.
And you switch on the light.
Un jūs ieslēdzat gaismu.
Is the darkness screaming?
Vai tumsa kliedz?
No, I'm not going.
Nē, es nedošos prom.
I'm stronger than you.
Es esmu stiprāka par tevi.
Darkness is stronger than light.
Tumsa ir stiprāka nekā gaisma.
Or is there a battle?
Vai notiek cīņa?
Like you switch on the light bulb?
Kad jūs ieslēdzat gaismu spuldzīti?
And the light comes through the half of the room?
Un gaisma iznāk līdz istabas pusē.
But then the darkness fights
un
tad, back.
Un tad tumsa cīnās viņai pretī.
Nonsense.
Pilnīgi bezjēdzīgi.
If you switch on the light,
ja jūs ieslēdzat gaismu,
the darkness is gone.
Tad tumsa pazūd.
The devil has no real power.
Tad sātanam nav nekādas reālas varas.
Jesus has all authority.
Jēzum ir visa autoritāte.
So, if you... Yes, that's true. That's true.
Turpinājumu klausies nākamnedēļ šajā pašā laikā.
O, teici to kungu manā dvēselē, viņa vārdu godini. Dziedi kā vēl nekad, dvēsele, viņa vārdu godi. Kad saulē lecot jau man dienā paust, kad atkal laiks dziedāt dziesmu tev, lai arī kas var nākt, lai arī kas man
Konference Mīlestības ugunī Dzeguškalna izstrādē Rīgā.
Augsburgas lūkšana nama dibinātājs, dedzīgs lūdzējs, vīrs, trīs bērnu tēvs, katoļu teoloģijas doktors Johannes Hārtls.